106.7 Yogyakarta.
Radio Edukasi.
Temukan cara terbaik mendidik anak. Parenting.
Insan Edukasi, kembali lagi ya, masih di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Dan kami gak hanya berdua lagi, cuma Kiki Anjani dan juga Icaki Nanti. Tapi ada seseorang lagi yang menemani kita ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ada siapa di sana?
Ada Bu Reti.
Selamat siang Bu Reti, apa kabar?
Selamat siang, baik.
Oke, Bu Reti gimana nih hari ini menembus panas-panas nih ya, demi datang ke Radio Edukasi?
Iya, jadi maaf saya terlambat ya.
Aduh, santai aja Bu. Ini fans-fansnya udah pada menunggu.
Sabar banget kok fans-fans.
Curhat-curhat asik ya. Baik Ibu Reti, kalau boleh dibocorkan hari ini kita akan membahas tentang apa?
Iya, baik. Hari ini saya ingin ajak kita bisa berbagi tentang sebutan ya. Kadang-kadang kita itu kan penuh dengan istilah-istilah. Nah, hari ini kita coba membahas istilah anak nakal atau aktif sih sebenarnya.
Ya, Ibu, kita perlu tahu apa dulu sih tentang ini?
Ya, memang mungkin kita lihat dulu sih sehari-hari atau kalau misalnya kita berada di kehidupan nyata gitu ya. Sebenarnya benar nggak sih kalau para orang tua atau sih sebenarnya tidak hanya orang tua ya, tapi juga orang-orang dewasa di sekitar anak-anak itu sering nggak melabel anak gitu ya. Ada aja pemalas, malas banget kamu tuh loh, keset kalau bahasa Jawa ya, keset, ngeyel gitu. Terus bahkan mungkin ada yang bodoh gitu ya, yang goblok, mohon maaf. Kadang-kadang itu terlontar gitu. Nah, kita pernah nggak, kita mengevaluasi lah diri kita gitu ya. Ada anak yang tiba-tiba lari kenceng, ngambil makanan terus bilang, wow kue ki nakal gitu. Nah, ternyata di kehidupan sehari-hari memang itu seperti apa, sudah sewajarnya gitu. Nah, menurut penelitian juga begitu. Ada beberapa penelitian tentang apa sih kata-kata yang spontan yang sering di apa ya, dilontarkan oleh para orang tua, mungkin yang tanpa sadar gitu ya. Orang tua mungkin atau orang dewasa karena belum tahu anak-anak atau perkembangan anak seperti apa, terus dengan spontannya mudah sekali melontarkan itu gitu ya. Di beberapa penelitian yang saya kebetulan saya coba tadi cari apa ya yang bisa saya bagikan, iya ternyata memang label-label seperti itu memang diakui oleh para orang tua. Ini kebetulan penelitiannya memang bukan di Indonesia tapi di Amerika, tapi mereka mengakui bahwa mereka itu secara spontan kadang-kadang atau seringkali melontarkan kata-kata itu gitu. Nah, hubungannya dengan tema kita hari ini ya, ternyata kita itu mungkin lupa ini nih sebenarnya perilaku anak yang apa sih gitu. Apakah itu nakal ataukah dia aktif atau sekarang di media sosial itu saya juga lihat artikel nakal, aktif atau cerdas. Nah, itu kita hari ini kita mau bahas itu. Apa yang dinamakan anak nakal, bagaimana itu, atau betulkah ada anak nakal gitu ya? Oh, iya. Ataukah dia aktif, atau betulkah memang ketika anak itu nakal itu artinya cerdas. Nah, ini kan istilah-istilah yang harus kita luruskan. Iya, gitu. Nah, di tumbuh kembang anak ada terminologinya atau ada fase-fase yang itu bisa membantu menjelaskan. Kira-kira itu yang akan kita bahas hari ini. Oh, gitu.
Okay. Soalnya dilematis juga ya Bu Reti ya, ketika kita misalnya lihat tuh Mbak Ica, ketika lihat kumpul keluarga besar atau apa gitu, kadang kita juga sebagai orang luar ya hitungannya lihat anak ini kok kesana kemari segala macam aktif gini-gini, aduh nakal banget sih nih anak gitu ya.
Ceplos tanpa sadar, kalaupun kita enggak ceplos batin.
Iya,
batin. Itu kan anak ini enggak bisa diam.
Nakal banget. Nah, ada di balik itu, ya itu anak kecil kayak gitu. Terus nanti di balik itu ternyata dia emang anak yang pintar.
Iya, itu kan kita perlu cari tahu gitu ya. Jadi mungkin itu yang tadi saya sampaikan, kita kadang-kadang karena saking mungkin keselnya gitu terus langsung terlontar. Nah, saya maju sedikit ke depan ya. Akibatnya kadang-kadang memang kemudian kata-kata ini membentuk.
Gitu.
Jadi anak-anak itu terus jadi terbentuk betul nakal, betul ngeyel, betul bodoh. Nah, ini yang kan kita harus berhati-hati, kan kita pasti tidak mau anak-anak kita seperti itu gitu.
Jadi
kira-kira
itu semacam kayak mensugesti anak gitu.
Betul
ya.
Kata-kata itu ternyata bisa mensugesti. Kata-kata verbal itu kayak tertanam gitu ya. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu saya pernah mengisi juga, ketika dia diberi terus dengan kata-kata negatif, ya akhirnya dia yakin bahwa dia melakukan dan yakin bahwa iya aku nakal, ya sudah aku nakal aja sekalian gitu. Nah, nanti kita membahas sebenarnya seperti apa sih anak nakal, anak yang aktif, atau apakah betul anak yang nakal atau aktif itu cerdas gitu. Nah, itu nanti kita membahas itu.
Gimana sih Bu ketika anak itu justru pendiam banget gitu, kok diam banget sih, malah kita godain-godain juga, itu gimana tuh Bu?
Iya, jadi memang ketika kita tadi ada anak nakal, aktif, kemudian cerdas atau pendiam, itu kan yang kita perlu memahami sebenarnya fase perkembangan anak dan perilakunya itu seperti apa gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya, kalau nakal berarti atau aktif berarti seharusnya apakah harus diam gitu ya. Nah, ini kita mengupas satu-satu ya. Yang pertama yang jelas adalah memang ada waktunya anak-anak itu bergerak aktif dan biasanya memang dimulai dari yaitu sekitar usia 0 sampai 3. 0 ya jelas belum aktif ya, tetapi di masa-masa itulah pembentukan tubuh itu kan, tidak hanya fisik ya, tapi termasuk juga emosi, kemudian kognitif, juga motorik. Nah, tadi masa otot, saya tadi bilang otot-otot juga sebenarnya yang bisa menjelaskan memang lebih detail adalah dokter ya, dokter anak ya. Mereka akan bisa menjelaskan bahwa memang tulang menjadi lebih kuat, terus kemudian ototnya menjadi lebih terbentuk, itu memang sejalan dengan usia anak itu tadi. Termasuk juga ketika mulai anak tengkurap belum bisa apa-apa, tapi ketika dia sudah bisa bergerak, berpindah, dan kemudian menjadi goyang sana goyang sini, pasti artinya itu sudah ada sebuah pergerakan gitu ya. Perkembangan otot-otot atau fisik sudah mulai berjalan gitu. Nah, pasti dari bayi yang diam pasti dia akan bergerak toh gitu kan, dan itu wajarnya. Kalau misalnya dia tidak bergerak, justru kita harus mencari tahu kenapa di usia-usia mungkin 5-6 bulan dia kok belum menunjukkan pergerakan gitu ya, hanya diem aja, menangisnya juga jarang gitu ya. Nah, itu kita perlu mewaspadai gitu ya. Yang namanya anak bayi normal ya, dia akan bergerak, dia akan senyum, tawa sosialnya juga akan mulai gitu ya. Kemudian dia akan usrek badannya gitu kan. Terus nanti mulai kalau ada yang membedong gitu ya. Sekarang sih memang sudah tidak banyak sih menurut saya yang membedong, tapi mungkin diselimuti gitu, awalnya diem, tapi kok umur 2-3 bulan kok itu selimut kok jatuh gitu ya. Artinya kan itu perkembangan normal gitu ya. Kemudian dia tadi saya bilang dia sudah mulai bisa tengkurap usia 6 bulan, mau 7 bulan dia udah mulai berpindah dari tiduran, terus usrek-usrek ternyata dia berpindah gitu. Nah, itu pun juga harus kita stimulasi. Artinya kan yang saya ingin garis bawahi, memang kita perlu membuat anak itu menjadi aktif. Tapi bukan hiperaktif. Nah, itu kan jadi perjalanannya memang kita perlu menstimulasi aktifnya semua bagian atau aspek dari kemampuan anak gitu. Nah, kemudian yang dibilang nakal itu seperti apa? Oh, mungkin dia mulai, kalau dulu ada mainan di dekat dia, dia diam aja. Lah, kalau sekarang dia lihat ada sesuatu yang berada di depan, terus dia ambil. Dia ambil terus nanti dimasukin ke mulut. Kalau dia sudah mulai penasaran, kan salah satu yang cara kita mengenal itu kan juga dengan memasukkan benda ke mulut. Jadi kita juga tidak bisa bilang, oh nakal kamu masukin ke mulut, nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Nggak boleh, boleh kita sampaikan, tapi untuk nakal kan kayaknya tidak pas, karena dia memang sedang dalam proses apa, ingin tahu, gitu.
Itu apa sih?
Terus mulai dia bergerak, nanti dikejar sama dia kan, diambil, dibilang nggak boleh, diambil lagi. Nah, kenapa itu? Karena dia penasaran. Bergerak sampai usia 1, 2, sampai 3, pasti pergerakannya akan lebih lincah kan? Karena dia mulai bisa merangkak, mulai bisa merayap. Rayap itu bukan merayap ya, tapi dia naik terus dia melipir, melipir, melipir gitu kan. Terus
rambatan akhir, gitu ya Bu ya.
Rambatan, terus kemudian dia mulai berani berjalan. Nah, konsekuensinya juga begitu kan, ketika dia berani berjalan, maka dia akan mencari tahu lebih, menjelajahnya lebih luas gitu. Mungkin pertama nih, dia pertama kali diajak ke kebun binatang misalnya, terus dia lari, terus kemudian mau dipegang hewannya misalnya kayak gitu ya. Itu wajar karena dia baru tahu dan memang terus kemudian kontrol geraknya kan belum bisa terarah. Nah, jadi antara menstimulasi dengan mengarahkan anak dan membatasi itu kan berjalan dengan bersamaan. Kita tidak bisa bilang kalau dia terus kemudian nakal gitu. Kecuali kalau memang ada indikasi bahwa dia tidurnya sangat gelisah. Malam hari dia tidak bisa tidur, jam 12, jam 1, jam 2 dia belum bisa tertidur. Kemudian dia tidak bisa ditenangkan. Nah, mungkin itu yang dinamakan, mungkin kita perlu waspada. Tapi juga bukan nakal. Tapi pertanda bahwa ada sesuatu mungkin yang perlu kita konsultasikan ke dokter misalnya atau ke psikolog mengenai tumbuh kembangnya gitu. Jadi kita tidak bisa langsung bilang bahwa itu juga hiperaktif karena memang di usia 0 sampai 3 itu anak-anak sedang eksplorasi namanya kan, sedang mencari tahu banyak tentang apa yang ada di lingkungan gitu. Nah, apakah itu anak yang cerdas? Nah, itu juga kita harus amati. Ketika dia memang ingin tahu, ketika dia memang ingin mengetahui satu, mencoba, terus kemudian kita memberi pemahaman, dia mengikuti, ya itu pertanda kemampuan kecerdasannya normal. Gitu. Nah, kita juga harus kan berhati-hati untuk memahami kondisi kecerdasan anak. Tapi yang jelas ketika dia ingin tahu dan mencoba, itu tandanya memang kecerdasannya normal gitu. Dan ini sedang berproses. Dia sedang terus menyerap dan mengolah ya. Ini apa, ini bagaimana. Seperti tadi saya bilang contohnya, misalnya kita sudah bilang, "Dek, jangan." Dia baru pertama lihat bunga mawar misalnya. "Dek, itu tajam loh." Lah, mungkin dia kan enggak tahu arti tajam sebelumnya gitu kan. Kok dia bisa tahu tajam itu ya, memang dalam prosesnya dia perlu merasakan gitu. Nah, terus pegang kita, tapi di belakang support. "Mamah di sini ya, hati-hati pegangnya pelan-pelan," misalnya seperti itu. Terus dia pegang, ternyata benar tajam gitu kan. Nah,
nangis
misalnya. Nah, nangis itu juga satu proses mereka tahu bahwa, oh, rasanya tajam itu tidak mengenakan dan bikin aku sebel. Terus aku nangis. Nah, itu juga sakit, nangis. Nah, itu juga proses wajar gitu. Jadi bukan nakal juga gitu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi memang seperti biasa ada indikasi-indikasi pada usia-usia tertentu kapan anak itu perlu kita konsultasikan karena mungkin ada hal-hal yang khusus gitu. Itu tadi yang saya bilang, dia mungkin tidak bisa ditenangkan, tidak bisa dialihkan perhatiannya, tidurnya juga nggak nyenyak di malam hari, gelisah, aktivitasnya sangat banyak, terus kemudian aktivitas geraknya sangat banyak dan dia tidak bisa ditenangkan, mungkin memang kita perlu waspada, tapi kita juga harus tenang menghadapinya gitu kira-kira.
Oke, jadi kalau panduan bakunya itu ada nggak sih Bu Retno?
Usia ada. Jadi usia 0 sampai 3 itu anak itu lari gitu ya, pengen tahu, dia memang sulit untuk menahan, itu memang enggak masalah. Tapi setelah 3, tapi jelas dengan simulasi sebelumnya ya. Setelah 3 sebenarnya anak-anak mulai 4 sampai ke 5 itu sebenarnya sudah lebih tenang sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya di usia itu dia masih usrek gitu ya, sangat tinggi aktivitas geraknya, kita perlu waspada gitu. Dan usia 6 ke 7 dan mereka sudah mulai seharusnya lebih tenang sehingga nanti siap sekolah gitu. Jadi apalagi kalau 6-7 itu mereka masih usrek, nah itu kita perlu sangat waspada kalau itu. Kalau misalnya saya kasih warna, kalau yang 4-5 itu mungkin kuning ya, warning gitu. Kalau 6-7 masih bergerak sangat banyak, tidak bisa diam, mungkin itu merah ya, warningnya lebih kencang, lebih kuat gitu.
Nah nih Bu Reti, aku punya pertanyaan nih. Kan masih ada ya anak-anak yang kayak mereka udah sekolah SD tapi mereka masih kayak cari-cari perhatian gitu. Itu kenapa sih Bu?
Iya, itu tadi ya. Jadi kalau dari pertanyaan itu jelas bahwa ketika dia sudah masuk di usia sekolah dan masih cari perhatian atau dia masih sengaja menggoda, usil gitu ya, kita memang perlu mewaspadai. Mewaspadai itu jelas bukan panik, tetapi menandai apakah memang dia belum siap secara sosial emosional untuk berada dalam sebuah kelompok gitu ya. Sekolah itu kan kelompok. Sekolah itu sudah lebih luas lagi dari lingkungan rumah gitu ya. Dan ketika anak masuk sekolah itu memang kan kesiapannya tidak hanya kesiapan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir atau IQ gitu ya, tetapi juga kematangan sosial ini tadi, sosial dan emosional. Itu sangat penting karena ketika mereka belum siap secara sosial emosional, bagaimana mereka beradaptasi dalam lingkungan. Nah, terkait dengan pembahasan kita yang sebelumnya, memang ternyata pola asuh itu sangat terkait dengan tadi kematangan sosial emosional itu tadi. Ketika anak-anak itu siap masuk sekolah, memang sebelumnya di unit terkecil dari keluarga, dari anak itu yaitu keluarga, itu memang bagaimana pola asuhnya, bagaimana, apakah perilaku sehat, sudah sehat itu sehat mental dan spiritual dan fisik ya, tiga-tiganya itu apakah sudah memang ditanamkan nilai-nilai tentang empati, berbagi, terus kemudian mendengarkan, itu apakah sudah ditanamkan, tanggung jawab itu apakah sudah ditanamkan. Nah, terkait dengan itu ya, akhirnya kita perlu mencari tahu latar belakang keluarga gitu ya, tidak hanya kondisi anak saat ini. Jadi tadi menurut penelitian memang ketika mereka dibesarkan dalam situasi atau banyak sekali kata-kata yang negatif yang melabel mereka, itu memang anak-anak itu cenderung, kalau menurut hasil penelitian itu, mereka cenderung berperilaku menyimpang. Menyimpang itu tidak sesuai dengan apa yang pada umumnya normanya gitu ya. Tapi sekali lagi untuk anak usia di bawah remaja ya, itu kan masih dalam tahap perkembangan. Mereka bisa kok diarahkan dan dibentuk gitu. Jadi memang ketika anak-anak itu kita lihat dia di SD masih sulit beradaptasi, ya kita harus lihat latar belakangnya. Apa yang menjadi faktor itu, satu tadi bagaimana pola orang tua dalam merespon anak, bicaranya seperti apa, cara mengarahkannya seperti apa, kemudian apakah orang tua tahu bahwa anak ini memang sedang ingin tumbuh dan berkembang, mencari tahu sesuatu, atau di orang tua sendiri sudah punya pemikiran bahwa anak ini pasti nakal, pasti menyulitkan. Nah, ini sangat berpengaruh ke tumbuh kembang sosial emosionalnya pada diri anak dan ketika dia dalam lingkungan gitu.
Terus malah kayak ada anak-anak kecil yang segitu umur segitu, terus dia lagi kayak aktif banget kayak gitu, cari cari
perhatian.
Malah ada yang bilang udah jangan diem aja, nggak usah kebanyakan kebanyakan pecicilan atau apa.
Menyerah nikah.
Biasanya kan akhirnya menjadi seperti itu, ya kan? Nah, kita yang perlu tahu adalah itu tadi, satu, bagaimana dia dibesarkan, kemudian bagaimana mengarahkannya. Mengarahkannya ya kita perlu mencari tahu dia mencari perhatian itu untuk mendapatkan apa. Misalnya gitu kan. Biasanya kalau ganggu itu nanti dia dimarahi, ya kan? Dia seneng katanya dimarahi. Nah, itu satu pertanda jangan-jangan memang dia dibesarkan dengan cara yang seperti itu.
Oh gitu.
Dia untuk mendapatkan perhatian dia perlu nakal. Perlu menggoda, perlu usil. Nah, itu kan namanya conditioning ya, kalau dalam sistem pembentukan perilaku di psikologi itu namanya conditioning. Ketika dia dengan cara seperti itu dibesarkan, ya akhirnya yang dia tahu begitulah caranya mencari perhatian dari orang lain. Padahal kan untuk mencari perhatian kan tidak harus seperti itu. Ya kan, misalnya dengan berbuat baik gitu ya, kemudian dipuji, itu kan perhatian. Nah, tadi artinya kita perlu merubah cara atau pola pikir anak ini. Ketika dia merasa bahwa dengan usil dia dapat perhatian, ya kita harus ganti dengan kamu caranya membantu teman, kamu dihargai gitu, kamu diperhatikan gitu kira-kira.
Oh, itu juga mungkin bisa terbangun dari cara orang tua apa buat apresiasinya juga gitu ya.
Betul.
Bu, mengapresiasi dari hal-hal kecil juga.
Betul, makanya kan faktor tadi yang di dalam rumah di orang tua itu tadi yang harus dibentuk. Yang pertama, mereka harus memfasilitasi jelas, menstimulasi. Sekali lagi selalu saya bilang lewat bermain gitu ya. Yang kedua, nanti bagaimana sih caranya mengarahkan anak, yaitu itu tadi, meresponnya dengan tenang, kemudian kita tidak langsung memarahi. Kalau dalam bahasa psikologis kita jelaskan. Jadi ada penjelasan, ada reasoning sehingga mereka paham maksudnya apa. Misalnya dia pengen membawa gelas yang kaca misalnya gitu ya. Nah, dan itu kan sebenarnya berbahaya gitu ya, licin, berat, kemudian kalau jatuh langsung pecah gitu ya. Nah, tapi dia pengen banget nih bawa itu dengan maksud mungkin memberikan ke papa misalnya gitu ya, memberikan ke kakaknya atau papahnya atau adiknya gitu. Nah, kita kan nggak boleh langsung, nggak boleh itu pecah, itu tuh nggak bisa kayak gitu, kamu pakai yang ini aja, itu kamu nggak, wah kamu nggak ngurut ya, kamu ngeyel ya gitu. Nah, itu sebenarnya proses itu yang kita perlu pahami. Oh, dia itu pengen bantu aku toh sebenarnya ngasih minuman ini ke papahnya. Oh ya, adik mau kasih gitu ya, tapi pelan-pelan ya, mama pegangi. Karena ini kalau misalnya adik nggak sengaja jatuh, ini pecah dan beling itu tajam. Nah gitu ya, tidak selalu harus dicontohkan beling itu tajam. Tapi kita pelan-pelan memberitahu reasoningnya. Gitu ya, boleh mama boleh kok adik kakak ngasih ke adik, tapi ini mama pegangi pelan-pelan. Aku bisa kok ma. Oke, bisa, tapi mama jagain ya dari belakang. Nah, kita perlu bersiap tuh, hati-hati gitu. Atau besok-besok memang kita kondisikan gelas untuk kakak itu yang ini, jadi yang tidak berbahaya gitu ya. Nah, itu, nah, cara-cara itu yang saya maksud, bahwa itu yang harus dibentuk dulu dari rumah. Kalau ketika dia hanya tidak diperbolehkan dan kemudian kita label dia nakal, kemudian itu akan ikut ke proses fase perkembangan dia yang selanjutnya, umur yang selanjutnya. Besok-besok dia sengaja mungkin ambil terus pecahin gitu. Nah, itu kemudian kita bilang kan nakal gitu, padahal prosesnya tadi itu dia sebenarnya pengen coba. Gitu.
Itu kalau misalnya ya gelas, kan ada tuh gelas plastik tapi yang seperti kaca gitu. Oke, adik ini gelas kacanya adik, ini gelas kacanya mama.
Boleh saja dengan tadi satu reasoning, satu penjelasan. Jadi dia tahu, oh iya, yang ini itu berbahaya, yang ini itu boleh. Tapi memang ini beda gelasnya. Nanti kalau adik sudah, anak-anak itu ngerti kok. Adik nanti kalau umur misalnya 5 tahun tahun gitu nanti boleh pakai yang ini. Nah nanti dia nunggu tuh sampai umur 5 tahun nanti aku boleh gitu. Tapi bahasa kita yang memang ekspresi bahasa itu yang kita perlu jaga sehingga tidak melukai perasaannya. Anak-anak itu atau manusia itu kan kalau sudah dilukai itu kan bisa marah, bisa sedih, bisa sengaja melakukan, kan ada yang agresif yang memang cenderung terus kemudian marah, tidak bisa menahan itu kan, terus kemudian jadi marah. Nah itu kan yang ingin kita antisipasi yang seperti itu.
Baik Insan Edukasi, sampailah kita ya ke penutupan nih ya di rangkaian Pesona Pagi, tentunya masih di RE Parenting. Tapi sebelum berpisah ini kita mau dengar dulu ya Ca ya, closing statement dari Ibu Reti selaku psikolog juga, gimana nih Bu jadinya?
Ya jadi untuk penutup saya rasa ya yang perlu digarisbawahi adalah anak usia di bawah 5 tahun atau balita itu tidak tepat kalau kita cap nakal. Ya tidak tepat. Kenapa? Karena memang mereka punya rasa ingin yang tahu, yang rasa ingin tahu yang besar, menjelajah tempat itu sangat ingin seluas-luasnya. Terus kemudian mereka belum tahu mana yang bahaya dan mereka itu belum paham bahwa memang ada sebab akibat gitu. Dan justru di usia itulah mereka perlu diberi penjelasan. Jadi tidak tepat kalau kita mencap mereka nakal gitu ya. Kemudian pertanda anak yang cerdas itu adalah anak-anak yang rasa ingin tahunya tinggi, tidak berhenti mencoba, sampai tidak berhenti menghentikan perilakunya sampai mencoba gitu ya. Jadi nggak mau kalau dijelaskan oleh orang lain gitu, tapi ingin coba sendiri, dan itu pada akhirnya membuat mereka mendapat pemahaman sendiri. Maka kita orang dewasa lah yang bertanggung jawab untuk membimbing sehingga anak-anak itu jadi paham apa yang menjadi alasan dari sebab akibat gitu ya, apa sih akibatnya dan penjelasannya itu seperti apa, kira-kira seperti
dengan
itu.
Dengan kesabaran yang hakiki tentunya.
Dengan kesabaran yang hakiki.
No emosi, no drama ya.
Iya betul, karena seringkali kita kok yang drama itu.
Betul banget. Senang sekali ya Caya, akhirnya kita sudah berakhir nih ya di RE Parenting edisi hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Bu Reti tadi bermanfaat untuk Insan Edukasi yang sudah mendengarkan.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.